sida haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Naciima Xareed oo ah madaxa hay'adda Mother and Child Welfare Organization oo fadhigeedu u yahay magaalada London. Ku soo dhow markii hore barnaamijka Naciima Xareed.
Assalaamu alaykum dhamaan waan islaamay. Waan maasanta waan ku dhawaa Ridwaan iyo VO da meel kasta joogtiin. Waxaan ku salaamta islaamka waan maasanta.
Waayahay su'aalaha ka weydiin doonaa booqashadii aad ku tagteen xabsiyada oo dhalinyaro fara badan oo Soomaalina ay qayb ka yihiin iyo wacyigelinta aad ka wadaan ee la xiriirta xanuunka COVID 19. Laakiin haddii aan ku bilaabo su'aasha kale ee ku saabsan wacyigelinta aad ka dhex wadaan hadda hooyooyinka Soomaalida inay qaataan labada tallaal.
Aad u maasanta, waa muhiim oo waxa hadda yaalla waaye. Runtii aniga horta waxaan ka shaqeeyaa front line sidaa sheegtay xabsiga iyo hay'adan oo hooyadii dhalaanka Mother and Child Welfare Organization oo u taagan bulshada baahideeda inaan waxa u qaban karno aan u qabano. Alxamdulilah, waajibkana saarna waxaa kamid ahaa oo hadda aadna saddex maraay tallaalka. Tallaalkana waxaan kasoo saarnay leafletyo aan ku turjumaynay English, Somali, survey aan sameynay, dadka macluumaad aan aruurinay oo ahayd tallaalka inuu ahaa sidaad ogtahaba caalamka waxa ka dhacay Ridwaano oo saameyntii bulshadii ay kala istaagtay isku socodkeedii ayaa waxaa xataa safaradii dadkii lagu xujeynayo inay soo qaataan xataa cirbadii labada xabo. Aniga hadda kula hadlayo yid badan ayaan waday, laba wadan ayaan aaday oon u geeyay ilaa soo casumay dhalinyaro aad u fara badan, 9-8 wadan isku imaaneysay. Runtii way kala ficnaayeen qofka dabal ka haysta cirbada tallaalka ah iyo qofka aahinsan dhibaatooyinka u kala dhexeyso. Runtiina waxay ahayd inaad xataa
markaa dhinaca safarka laga hadlaya ula jeedaa
macnaha aad ayay macnaha saameyn weyn u lahayd oo abdaydka ugu dambeeyaan wadanka kusoo noqda waxaa ma joogaabo waxa waaye wax aan gaarinin 8 beri waxyaaba aan la kulmaaye wadamada kale aan maraya waxay ahayd si aad u kala duwan yihiin wadanka aan ku noolahay. Qaasatan wadanka aan ku noolahay tallaalka ayaa waxa u kala baxsanaa wacyigelinta anaga aan wadnay qolana way istalaashay oo caafimaadkoodii front line-kii ayaga go'aan decision ka gaaray jirkoodii inay tallaalaan. Qolana maxaa la dhahaa waxayba dhaheenba waxaa nahnay 50-50 waa rabaa inaa istalaalo, ma rabaa inaa istalaalo. Maxaa ku diiday markaa tiraahdo wuxuu kuleeyahay weli 50-50 aan go'aankii. Qolana waxay ku leeyihiin maba rabnabo.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ku xiran hay-addiina sida iyagu arkaan inay muhiim tahay tallaalka?
Runtii waa su'aal fiican oo dhalinyarada wayba ku jirtaba qofka weyn dhalinyarada 16-24 adiga 16+15+ cirbad inay qaadan karaan maxaa yeelay COVID-19-kii ma tegin waxayna ahayd wacyigelinteena COVID-19-kii ma tegin istalaal si aad u badbaadiso naftaada, qoyskaaga iyo bulshadaada. Runtiina dhalinyarada qaarna way qaadanayeen oo wacyigelinteena la wadeen, hadday tahay leafletyadii, hadday tahay bulshadii inaan u sheegno, hadday tahay laakiin waxaan ugu soo noqonay Ridwaan oo maadaama aan takhaatiir badan kusoo casumay oo ma zoom aan ku qabtay GB-yadii aan keenay dad magac leh bulshada oo takhaatiir waaweyn aan keenay oo kamid ah Dr. Fido kale iyo waxay saddex maraayeen dadka dad vitamin D-gooda dhacsan oo low ah iyo dad oo macnaha jiro qaba oo beerkii laga bedelay, kelyaha laga bedelay, inay dadkii macnaha stroke qabaan ama yihiin baahida gaarka ay qabaan. Runtii aad ayay isoo jiidanaysay oo ahayd haddii aan istalaalo maxaa igu dhici karo. Dadka waxaa ahay isdigaaci karin jirkiisa, dad waxaa ahay beerka laga bedelay, qof waxaa ahay lafa burbur qabo. Su'aalahaas aniga ma aan ahayn daktar laakiin xanuun weyn ay igu reebaysay. Waxaan u qoraya su'aalaha jawaabtan dakhaatiirta kasoo jawaabay.
Waa gartay marka dad dakhaatiira ayaad u ballaminaysaan ama dad caafimaadka ka shaqeeya?
Haa, maadaama annaga aan nahnay leh dadkii codkii bulshada ama la shaqeynaysa laakiin aan dakhtar ama knowledgekaas aan lahayn aan ku fasiri karna cirbada 1-2-3 qof waxaa leeyahay jirkaaga
waayahay naxiima aad baa umahadsan tahay maalintii khamiista ahayd waxaad booqateen qaar ka mid a maxaabiista oo dad soomaaliya ay ku xiran yihiin xilligan xanuunka uu sii laba kaclaynayo. maxaad kusoo aragteen xabsiyadaas, waa maxay waxa aad kusoo aragteen?
runtii waxay aan kusoo aragna horta laguma koobi karo, media laguma sheego, laakiin waxaan waalidiinta horta caruurta markasta waan jeclahay, allah ka badbaadiyo xabsiga, allahna ka saaro meel kasta ay ku xiran yihiin. mar walbana jirkeyga iyo niyadeyda oo maxaa la dhahaa qalbigayga la joogo waa waxaan aniga aan macnaha jeclaad inaan la shaqeeyo oo millionkaas bibleka ee ilaahay ila jeclaad inaan xabsi dhex tago. COVID-19 aad ayaan ula shaqeeyey, haddii ay waalidkooda ku waayeen, hadday ayaga naftooda ku xanuunsadeen, hadday cidla dareemeen, marka waa dareemi kartaa 18 bilood kadib ayaa waxaa la furaaya maantoo kale inay ku dukadaan jimcadoo kale oo masaajidada dib loogu soo noqonayay, maxaa yeelay waa dareemi kartaa. aniga hadda xabsiyo gooni aan ka shaqeeya ayaa jiro oon mar walba tago labadii wiik mar wiiki mar oo ayaalka markaa la kulmo ama weydiiyo waxay isiinayeen warqado aan ugu qorayo su-aalo aniga ayaga naga dhexeyso, jawaabtana wallaahi way kala jawaab fiican yihiin, midna waa adag yahay, midna waxaa la dhahaa wuxuu ku siinayaa wixii markaas isaga uu baahnaa ayuu kuu qorayo adiga isaga ininka dhexeeyo iyo ilaahay, marka ma gudbi kartid shaqadaada ahaan iyo diin ahaanbu waa adiga iyo qofka maxabuuska idinka dhexeysa.
waayahay marka la eego dadka maxaabiista qaar fara badan oo gudahaan dee dalka waxaa ku dhacayay xanuunka coronavirus, dhalinyarada soomaalida ee xabsiyada ku jira ma ka wacyigeliseen ama ma u sheegteen inay muhiim tahay inay talaalka qaataan?
runtii aniga dal iyo dibadba waa codkayga dheer maanta waad maadsan tahay, waxaan jeclahay inuu meel kasta ay gaari doono ama ay wacyigelintana ay samayn doonaan, maadaama adiga banaankaa joogtaa example jibigaaga haysataa waa istalaale waa tegaysa, laakiin qofka maxbuuska waxaa lagaa rabaa adiga maadaama inkastoo loo tegaayo hadday tahay dalkeena hooyo hadday tahay waddanka aan ku noolnahay qofkii waxaa ku furan problem kale ama maxkamad ha yeesho ama ha xukun ha ku dhaco ama walwal kale ha soo wajaho. runtii barnaamijkan aad ka hadlaysa qaar aad xataa jecleen oo dhegaysanaynin caafimaadka ilaaha bixi ku dhahay, maadaama arrintan ay tahay arrin halis oo kahortag fiican tahay. aniga kula hadlaya ridwaano waxaan ahaa dadka frontline raashinka qaybinayay, dadka waxaan ahaa homeleska la kulmayay, dadka la tegaayay meelaha khatarta ah. talaalkana marka hore waxaan cabsi ayaan ka qabay, laakiin hadda alxamdulilah labadii cirbadba waan qaatay. hadii tii saddex la yidhaho xataa jirkaagu u baahan diyaar ayaan u ahay, maxaa yeelay marka dadkiina marka waa saas bato fake newskii barbagandadii a badatay, qof walba wixii raba loo sheegaya, qaar xataa soo gaarayna newskii qaaraan arkaynin maxaa la dhahaa isheg tv-yada caalamka laga sii daynayo qaar, laakiin whatsapp group iyo waxyaabahaas ku shaqeynaa jiro oo fake newskii haas talaalininani waxaa dhacaya xaaraan waaye saana jirto. marka dadkaagi way u baahan tahay xaqiiqdii adiga naftaadi aa ku baroobeysay inaad u sheegtid wixii marka adi talaalka qaata ayaa qofka u gudbin kartaa, dhihi kartaa waa laba bir ayaad xoogaa qofba si waa jirkiisa
waagartay naima waxaad ii sheegtay
ku caafimaadaa
waayahay waa mahadsan tahay
jirka dadka bini aadanka kaarla ridwaano qofba si qof waxaa jiro qandhayar ku qabanaya laba beri, qof waxaa jiro xanuun ku qaaday, qof waxaa jiro marka positivekii negativekaa isku keena qofkii istalaalay oo caafimaaday iyo qof talaalkii ka baqaaya ayaa labadood discussion xataa ka sameynay. marka talaalka campaignkaas weyn ayaan wadnaa oo in uu caafimaadkaaga yahay inaad bulshadaadii naftaada badbaadiso oo istalaasho. qofkii qaadanayo qofka xor waaye sagaas kale jirkiisa, laakiin annaga waxaan leenahay inaan codkeena gaarsiino. intaas ayaan bulshadeyda aan kula dardaarmaya.
waayahay waa maadsan tahay naciima, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa tii aad ii sheegtay in markaad booqataan xabsiyada aad la kulmayseen in dad fara badan oo soomaaliya oo meesha ku xiran aanay ku hadli karin luqadii, marka dadaal aad wadaan miyaa jira oo ah in maxaabiista soomaaliyeed af soomaaliga lagu dhex baro xilliga ay xabsiga ku jiraan, maxayse tahay sababta?
runtii aada umaadsan tahay ridwaano, barnaamijkan mar walba iga dhex yeer jiray ilmaha waxay iisoo dhiiban jireen statementi aada u badan oo wacyigelin oo aan raba buugaag badan inaan kasoo saaro waqtigeediina ku imaan doontaa, laakiin waxay hadda go-aanka ay qaateen waxay tahay oo runtii aan aada uga mahadcelinayo intii ila soo booqatay oo xabsiga ila tagtay iyo intii garab taagan mar walba iyo timka ila shaqeeya waa u mahadcelinayaa. haddan ilaahay usugnaato mar walba. waxay iga codsadeen inaan insha allah waddankaana joogno iyo waddamada kaleba, qof walba waa la baraa waddankiisii hooyo afkiisa hooyo oo qoomiyadaha kale afkooda iskula hadlaan, caruurteena laakiin waxaan siinaa afkeena inaa english ay ku hadlaan ama waddan kasta ay joogaan, haddee tahay holan, haddee tahay norway, haddee tahay, laakiin waddanka afkaaga hooy waa muhiim in aan barno af soomaaliga iyo taariikhda inaan ugu dhigno xabsiyada. Ayaan aad u jeclaa, waanana laga aqbalay, waanu ku guuleysanay, farxad weyn ayaan iisa hooyatay. Cayaalkii weydiistay codsigoodii la tixgeliyey barnaamijkii oo bilaabmi doono oon iskuul oon ka dhigi doono somali iskuul oo mother and child welfare organization ay kusoo dartay shaqadii ay qabanaysay. marka alxamdulilah barnaamijyo badan waa geyna waxbarasho, hadday tahay english, matis, business, it glass, hadda af soomaaliga way ka go-aantaha qofka marku wax ka go-aantaha ayuu isbaraa. oo lahaa waxaan inaan aniga hadda barta ayaan soomaali diyaar waayo, waa in lagu xiilay oo ay ka dhex arkeen meelaha oo macnaha ay tahay. laakiin waalidiintana waxaa u faraa guriga inay kula sheekaystaan. marka soomaaliga hooyada haddii la shaqeyso caruurta iyo aabaha caruurtana ay la shaqeeyaan waalidka soomaaliga waxay u noqonaan easy. annagana waxaan samayn doonaa inaan soo saarno taariikhda bugaa ku qoran taariikhda soomaaliya iyo af soomaaliga inaan ku dhigno.
waayaha naciima, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. waan ku wareysanaya naciimo xareed oo ah madaxa hay-adda Mother and Child Welfare Organization ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan London. inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada la hedmo. waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.